Já, svo langar mig til að festa á bandi þessi smá brot sem þú kannt úr kvæðinu því mér finnst það stór merkilegt.
Hvaða brot?
Geirlaug situr uppi.
Já,
það er bara brot, ég veit það.
Þú ætlar að koma seinni í sumar.
Já.
Þá er nú betra að ég verið búin að hafa tala kýpu.
Já.
Og við vita hvort við getum. Já. Því þar er við að stóa ögn upp af hérna, lami veitu fingur minna því við höfðum eftir við
hittum. Saman, já.
Heldur?
Já, en eins og þú hafðir það, þá hérst það væri Geirlaug situr uppi,
skápallinn á mál, prjónarum og prjónarum, peysuna blá.
Já. Svo er eitthvað með
það. En mér finnst þó ekki ómögulegt að maður að það rifjaði stund.
Nei.
Þetta, af því að þetta kunni ég þó einu sinni.
Já.
Þú sem búin að gleyma því. En það var ekki, ég held að ég hef aldrei kunnað, ég bara beitt í fingrum minni eða svoleiðis alveg.
Vel, nei. Nei. Og svo voru þessar glefsur þarna sem óvíst er náttúrulega alveg hvort það er alveg nákvæmt.
Já, það er mjög vist leiðinlegt að vera
já,
að
hafa það. Já, ég veit það sko.
Sem maður...
Já, ég skil það vel. Ég segi þetta náttúrulega meira mér til minnis. Það gæti verið að kæma þarna glúmur.
Hæ?
Það gæti verið að kæma þarna glúmur.
Já.
Gengur að steinu þeim. Komdu sæll og vertu nú velkomin heim, en þetta er náttúrulega óvíst líka. Þetta er náttúrulega óvíst líka, hvernig þetta
er? Já, þetta er, það er ómögulegt að vera hafa það finnst mér.
Nei. Ég fyrir ekki hingað heim, hér er ekkert skjóð. Manstu nokkuð hver kenndi þetta kvæði Geirlaug?
Ég, við hefum frekar haldið að mamma hefði gert það.
Mamma þeim, já. Heldur hún hefði raula það kvæðið?
Nei, hún gerði það nú ekki.